Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Ministarstvo kulture i informisanja obrazovalo je radnu grupu za izradu radne verzije strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023. godine sa akcionim planom za sprovođenje strategije. Radna grupa ima 15 članova, predstavnika novinarskih i medijskih udruženja, državnih organa i nezavisnih eksperata. Dogovoreno je da nova medijska strategija bude izrađena do kraja 2017. godine, do kada ovaj dokument treba da bude usvojen od strane Vlade Republike Srbije. O medijskim strategijama i medijskim politikama danas u Agori sa profesorom doktorom Stankom Crnobrnjom. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da krenemo od onoga što je najnovije, a to je da ste član radne grupe. Šta oni očekuju od vas, a šta vi od njih?
To je jako dobro pitanje, da se grupa radna bavi u stvari novom strategijom, takozvanom medijskom strategijom. Ta medijska strategija se čeka već duže vreme, preko godinu i po dana, jer je ova prethodno zastarela. I mi smo u obavezi kao država i kao društvo prema sami sebi, a i prema ovim našim partnerima iz Evrope, da kontinuiramo, održavamo te strateške naše pravce, da ih javno iskazujemo i vidite se možda i sami koliko je dugo trebalo da se uopšte ova radna grupa i oformi. Znači, to pokazuje da se mi nalazimo u izuzetno jednom interesantnom pa i napetom medijskom okruženju i stanju i da je očekivanje od ove naše radne grupe, pa naravno od same strategije, jako veliko. Očekivanja su velika i u štampanim medijima i u elektronskim medijima, ali mi se čini da su najveća očekivanja ono što se kaže narodski u lokalu, među našim sugrađanima koji žive u manjim mestima i koji su u ovom prethodnom periodu kao posljedice implementacije ona tri najnovija medijska zakona pretrpili prosto jedan masakr lokalnih medija. Tako da ja mislim da ministarstvo od nas kao grupe stručnjaka očekuje da mi pokušamo da na izvestan način ponudimo neku vrstu prosto korekcije toga stanja, vrlo nezavidnog stanja u koje smo mi medijski došli s jedne strane, a mi očekujemo od ministarstva da prepozna šansu da je ovo moment kada država Srbija može da radikalnim potezima u strateškom smislu se stvarno priključi jedno svetskim i evropskim tokovima u medijima i onom stanju medijske razvijenosti koje imamo u okruženju barem ili u Evropi, a s druge strane da ne propusti šansu da osavremeni neke medije koji već decenijama stoje tamo gde jesu, a negde su, kažem, u nadležnosti države, prevashodno to mislim na javne servise, pa i na ove medije još uvijek u državnom vlasništvu i tako dalje, da nađe u stvari jednu strategiju za sve to. To mi očekujemo da će država prepoznati da je to sad moment. Nije moment da se više nadograđuju prethodne strategije. Sad mi se čini da je moment da se osmisli jedna sasvim nova i sveža strategija obzirom na sva ova tehnološka unapređenja, na sve ovo što se dešava u jednom munjevitom tempu svuda oko nas i što prosto obavezuje nas kao društvo da na jedan pametan način složimo kockice i implementiramo tu strategiju potpuno jasno, transparentno i donesemo nove zakone, ne osvežene stare, nego nove zakone koji će, znači, to područje, ponavljam, komplikovano područje danas medija, koliko to...
A što je tu najkomplikovanije po vama? Gde ste vi videli najveće probleme i gde ih vidite zapravo?
Veliki tektonski poremećaj kod nas se desio u vlasništvu u medijima. Znači, država je prethodnim, ovim najnovijim zakonima, prosto sama sebi naložila zakonski da se povuče iz svih medija na svim nivoima. I to je
Da li je to dobro?
To je apsolutno loše. To nijedna mudra država nikad nije uradila. Mislim, i malo je država koja
su to uradila. A zašto smo mi to uradili? Gde vi vidite odgovor?
Mi smo to uradili, moram sad da budem malo i možda i oštar i otvoren, mi smo to uradili prvo zbog toga što je prethodna garnitura u ministarstvu bila prilično neiskusna u tim stvarima i podlegla je u stvari jednoj tehnici, jednoj manipulaciji koja se svuda u svetu zove lobiranje. Znači, lobiranje u svetu priznata profesija. Kod nas je to neka ružna reč. I lobističke grupe koje predstavljaju krupni medijski svetski kapital su našle za shodno da interese tog velikog krupnog kapitala proguraju te nove zakone i oni su to učinili. Znači, mi smo napravili tektonski poremećaj ili promenu time što smo od obaveze da strano vlasništvo u svakom mediju bude ispod 50%, znači maksimum 45%, došli do toga da vlasništvo može da bude 100% stranog medija u državi Srbiji, pritom bez obaveze da se jasno prikaže i transparentno iskaže ko je vlasnik. Tako da mi imamo, znači, krupan kapital, interes krupnog kapitala, velikih agencija, velikog finansijskog kapitala koji sada direktno je dobio mogućnost da utiče na medije, upravo tamo gde su mediji i najslabiji, kao i sva ostala privreda ili sva ostala, da kažemo, javna delatnost, a to je na polju financija. Znači, mi sad imamo duplo opterećenje medija. M što država, partije, politička sfera vrši neprestani pritisak na to da se mediji konfigurišu onako kako oni žele, mi sad imamo i zakonski potpuno otvoren i legalan način na koje krupan kapital pritiska medije, uključujući čak i javne servise. Znači, ili im oduzme reklamu i sponzoriranje, ili im da više nego što treba. Znači, to je jedno manipulisanje kao onim lutkama na koncu. A pošto je stanje medija u Srbiji u finansijskom pogledu kritično, onda je taj metod manipulacije vrlo efikasan i vrlo pogodan da se mediji prosto dovedu u red. To je snašlo neke naše, da kažemo, komšije, na primjer Hrvatsku, da kažemo prosto otvoreno, gde je došlo do jedne unifikacije medija, gde je veliki krupni kapital ušao, ali su oni napravili jednu pametnu stvar. Za sve vreme ratova i za sve vreme ovih turbulencija, oni su zaštitili javni servis onako kako treba da ga zaštite. Kako ga štiti kolevka kapitalizma, to je Velika Britanija u BBC-u, kako ga štiti velika kapitalistička država Italija u Raju, kako ga velika kapitalistička država Francuska štiti u Francuskoj nacionalnoj televiziji, mi to ne umemo da uradimo. Mi ne umemo.
Zašto ne umemo?
Mi umemo, evo ja umem, ali mislim nema političkog konsensusa i nema dovoljno svesti, čini mi se, koliko su mediji u stvari važni za prosperitet jednog društva, za slobodu komunikacije, mišljenja, obrazovanje, za sve ono što čini jedan narod jakim u tom, da kažemo, intelektualno-duhovnom smislu, pa samim tim i u svakom drugom smislu. Je tako? Tako da mi jednostavno kao društvo...
Kako jak je profesor Crnobrnja ako gotovo da nema ono ko se ne želi na medije?
Jeste, to je ovo što sam malo prekao, to je ta snaga, znači, kako se to kaže, partikularnih interesa, odnosno krupnog kapitala, odnosno partijsko-političkih, da kažemo, nekih nomenklatura ili grupa interesnih sfera koje vrše taj pritisak, jaki pritisak na medije. Ali ono što sam rekao je da narod postaje jak i jači ako su mediji slobodni, ako su mediji finansijski snažni. I ako oni ne zavise upravo, jer i ti tabloidi imaju ono što se kaže nekoga koji ih uslovljava. Sada ne bajamo ko je, znamo, je li tako? I ovaj što ima privatnu veliku televiziju sa nacionalnom frekvencijom i što pušta sve to što pušta, on ima reklamne blokove od po 20 minuta u cugu. Krši zakon, ali naplaćuje nenormalne količine para koje idu u njegov džep. Ili deli sa svojim prijateljima. Tako da je to neregulisano. Znate, ti odnosi u toj finansijskoj sferi medija su krajnje regulisani, a istovremeno vi ćete to isto dobro znati.
Ali i do sada je država mogla da interveniše.
Apsolutno je mogla da interveniše. Zato je govorim malo pre da je ovo taj moment da mi očekujemo kao radna grupa, čini mi se, mogu da kažem za sve, da država prepozna da je to sad taj posljednji moment, ne prvi. Ovo ste lepo rekli. Država je mnogo puta mogla da interveniše. Tako što će da osigura da ono što prvo piše u nekim zakonima i što je dobro, da to tako i bude, a ne da bude samo ono mrtvo slovo na papiru. To pod jedan. A pod dva, ono što je evidentno štetno za celinu društva, da to ne prihvata kao deo zakona, nego da ga odstrani, jednostavno to. A treće, da napravi zaista jednu strategiju, jedan sled poteza koji će da osavremene medije, da će unaprede komunikaciju i da nas zaista uvedu u ono što se zove digitalno društvo, jer da podsjetimo naše slušalce, od prošle godine Evropska zajednica ili Evropska unija je prosto preimenovala sebe. Ona se više ne zove informacijono društvo, nego se zove digitalno društvo. Znači, ono informacijono društvo, to je prošlost. Vidite kako se to brzo. I mi se sad nalazimo u okruženju Evropske unije koje je formalno, pravno digitalno društvo. I nije slučajno nova premijerka to pokupila iz njihove mantre. Jel ona to razume, pa sad priča o digitalnom društvu. Zato što ćemo mi morati, hteli ne hteli. Nas u krajnju, mi smo u posljednjem trenutku, ako sećate, digitalizovali televiziju. Sećate se?
Da, bilo, odlagali smo koliko je god mogla da se odlaže. Mogli,
to je nestala neka silne dotacije, evropske su nestale negde u mraku i dalje. I onda kad je urađena ta digitalizacija, ona nije urađena kako treba do kraja. Vidite, to je naš taj neki večiti problem. Mi umemo mnogo toga da osporimo, ali kad treba da napravimo jasnu, transparentnu, nezavisnu neku instituciju, aplikaciju, nešto što treba da bude za sve nas dobro, to mi ne umemo da radimo. To nekako ispadne samo za jedan deo društva dobro, ili još za neku grupu dobro, ali ne bude dobro za celinu društva, a mediji, masovni mediji, upravo rade sa celinom društva. Naravno, sa partikularnim grupama unutar publike, unutar toga, javni servisi, ali oni se obraćaju, znači, celom narodu i služe celom narodu. U tom smislu, mi negde nismo razvili veštine da te neke stvari zaštitimo, a neke druge stvari razvijemo, nego smo se prosto onako, kad se spotaknete ni stepenice, vi se onda smandrljate do dole, tako smo se mi smandrljali svojim novim zakonima i potpuno smo masakrirali te lokalne medije, ukinuli Tanju, ukinuli Radio Jugoslaviju, ukinuli ovo, pa to je potpuno besmisleno. To nema nikakvog smisla, sem da neko proglasi i kaže, pa država nije dobar menadžer. Pa čekaj, nije to jedina priča o kojoj mi pričamo. Mi pričamo o nekim medijima koje traju 56 godina, koje imaju neku funkciju u tom društvu koju treba razvijati, a ne nemilosrdno ih kasapiti, gasti, isterite na ulicu i reći šta ćemo u tom vakumu, pa ajmo sad pitamo ovog najboljeg prijatelja, možda on ima neko rešenje. Možda ima neku paru da uloži u Tanjug. I evo vidite šta je s Tanjugom. Znači, to je primer tog polovičnog našeg mentaliteta. Da sedimo na dve stolice, da smo i ovo i ono, to je, moram da kažem, prilično šizofreno. Ne možete da budete i nacionalna agencija i da ne zna se u čijem ste vlasništvo, a privatni ste. Pasite. A država vas i dalje na neki način dotira. To je jedan galimatija, to je oksimoron.
Dobro.
I, znači, ako mi ne uspemo da naučimo, da ne upadamo u takve zamke, sami sebi da postavljamo, i da onda nekukavno se ne vadimo na Evropu, jer prethodna ova garnitura u ministarstvu je stalno govorila, to Evropa hoće od nas, to Evropa žele od nas, to Brisel traži, Brisel može. To je, znači, ispostavili su bila manipulacija i laž. Nije to Brisel ništa tražio. Jer ono što mi znamo, pouzdano, da u Evropi ne postoji uopšte unificirano medijsko zakonodavstvo, a pogotovo ne zakonodavstvo u oblasti kulture. Jer Evropa zna da u kulturu ne smete dirati jednim jedinstvenim zakonodavstvom koje uništava identitet Slovaka, Čeha, Bugara, Srba, nego puštate ih da razvijaju taj identitet u nekoj evropskoj zajednici. Zato se tako i zove. I odjednom mi sad dobijemo tu famu kako to traži Evropa. Ne, Evropa ništa nije tražila. Tražili su lobisti. I lobisti, to što su tražili, to su i dobili.
To su i dobili i izvukli su odavde profit. I sada upravo su nam to ostavili urušene.
I kad ste vi pitali šta je, recimo, jedan od tih problema, dobro ste pitali. Evo ja ću vam dati primjer u kome će sad publika možda biti malo i frapirana. Znači, postoji takozvano prekogranično emitovanje televizijskih kanala. To je ovo sve, i upalite vaš kablovski kanal i imate 50 kanala. Tako, toga 6 sportova, 5 nekih history kanala, filmske kanale i tako dalje. Oni su nominalno potiču iz Luksemburga ili iz Londona. I Evropska unija postiče da, recimo, ti kanali slobodno dođu do nas, da naši slobodno dođu do njih, ako neko hoće njihovi kanali dođu. I to je u redu. Već, ništa oni rade. Oni mimo naših zakona, mimo naših trenutnih pozitivnih zakona, te programe sekuju, bacuju reklame, naše, domaće reklame, na našem jeziku. Te reklame naplaćuju njihove privatne agencije, koje nisu u sistemu PDV-a, ne plaćaju porez državi Srbiji. I u prosjeku jedan taj kanal uzima 15.000 evra dnevno iz Srbije. Bez plaćanja poreza, bez zapošljavanja ljudi sa ovim doprinosima, nego to rade neki naši ljudi kao ono u onoj juri, ili tako, bez ik, i tako dalje, i tako dalje. I država to gleda i pušta. Pitanje za slušalce, za vas i za mene, zašto to država radi? I sad kad mi krenuli da odgovaramo na to pitanje, možda bi nas da ga i uhapsio. Primjer, evo ta jedna, da se ušlo dotle da moramo da nazovemo stvari pravim imenom, ne možemo više sami sebe da zavaravamo u nekim stvarima. Znate, to jeste moć, iza toga stoji.
Dakle.
Jeste da vi imate velike te medijske grupe koje su došle ovdje, koncentrisali se, mi svi vidimo taj SBB, ali za SBB stoji velika grupa, United grupa, pa iza nje stoji još veća grupa, i to je ono, ko babuške, u jednoj ima druga, treća, četvrta, i vi ne možete doći do kraja toga koja je najveća babuška. Je li tako? U kojoj svi stojimo, je li tako? To je ta babuška. Tako da je u tom smislu ima tu mnogo posla, znate. Ima tu jako mnogo posla, ima tu mnogo ozbiljnog posla, jer ono što je također jedna tužna strana cijele te priče, da su novinari i naši medijski kolege su najveći proleteri u ovoj državi. Rade za nepojmljivo male plate, rade u teškim uslovima, rade van radnog vremena, vi znate. I to su teški proleteri. I oni su potpuno maltene pauperizovani, kako bi drug Marks rekao. Tako, potpuno su ostavljeni sebi na sudbinu. Hoćeš, nećeš. To je sudbina našeg novinara danas. Hoćeš, nećeš. I onda naravno da mnogi od njih rade za neku sitnu napojnicu, pišu koje kakve gluposti, neizmišljene vesti, razumete, samo da bi ovamo negde preživjeli, da bi na more otišli. Do te mere je ta profesija degradirana u Srbiji danas. I to je jedna tužna situacija. Također, i recimo radna grupa će i to pokušati, i tome da se obrati. Tako, zašto su novinari u tako lošoj situaciji? Zašto su mediji u situaciji da ne mogu sami sebe da regulišu? Nego čekaju da ih neko drugi reguliše. I onda kad to puste, onda dobijete ovo što je to. Lobisti vas regulišu. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles still. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. I wasn't here.
present here. I've never been a part of this.
Deset sati i 20 minuta, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, dr. Stanko Crnobrnja, sagovornik je današnje Agore. Ono što je također zanimljivo, to je da je, da ste vi, gospodine Crnobrnja, govoreći o našoj premijerki Ani Brnabić, istakli i posebno podvukli ono što ona donosi u svom programu o digitalizaciji kao jednom od glavnih prioriteta nove vlade. Zašto je to dobro?
Ja sam ju pohvalio i slučio iz razloga što je pomenula uopšte tu.
Dobro.
Što se usudila i ste vidjeli, odmah dobila reakciju, nema kanalizacije, a šta će nam digitalizacija. Znate, to je ono isto za vreme industrijske revolucije, kad su ljudi razbijali mašine zato što se bojali će mašine da ugrože, i s pravom imaju strah. Ljudi imaju strah od nepoznatog. Ona je uzela na sebe da sprovodi tu evropsku liniju. Nije ona to izmislila. Oni su rekli, ovi evropejci su rekli, to je to. I to ti je jedna linija koju treba sprovodiš i nećeš se prevariti. Jer ćemo ti mi dati onda i podršku. Ako guraš tu digitalizaciju. I to je to. Druga stvar, ona sama je primjer jedne druge linije koju je recimo proglasila Sjedinjene Američke Države pred 2 godine, da je nacionalni globalni interes Sjedinjenih Američkih Država da brane LGBT prava na svakoj tački planete. Što drugim rečima prevedeno znači, ako je ugrožena LGBT zajednica u Etiopiji, oni imaju pravo da iskrcaju Marince i da brane LGBT populaciju. Znači, to je ta velika hegemonistička, je tako,
svest.
I sad vi to imate svuda, pa i u medijima, pa i u politici, ovoj dnevnoj, vladinoj i tako. Znači, digitalizacija je jedna potpuno nova epoha u čovečanstvu. Jedno potpuno novi stadijum razvitka u civilizaciji globalne. To nije znači nastavak iz baroka u rokoko. To nije iz romantizma u ekspresionizam. To nije iz modernizma u postmodernizam. To je jedan ogroman civilizacijski prelaz u jedno novo agregatno stanje, s tim što ovo koje je napušteno se više nikad neće ponoviti. Niti će opstati. I mi, naša generacija, živimo u tom prelaznom momentu. I veliki mislilac Marshall McLuhan je rekao, to su ti granični. I tu, u tim graničnim situacijama, na granicama, kao ono kauboj indijanci, na tim granicama, a mi sami za sebe kažemo da uvijek smo granici carstava i tako, tu su identiteti najviše ugroženi i najviše pod pritiskom, najviše se napadaju i najviše ima te agresije, kauboj, kao nema si kauboj, tako, mislim,
da.
Ima uvijek neke agresije na tim graničnim područjima, tako da je cela planeta u jednoj povišenoj agresiji zato što se seli iz jednog agregatnog stanja, nalazi se u tom graničnom području gde staro prestaje, novo počinje, i počinje polako da ulazi po partijama, po sektorima u to novo stanje, nepovratno stanje. Cilj tog novog stanja je da se ljudi, takozvana četvrta industrijska revolucija, ljudi spoje sa mašinama. Ovako ili onako. U prvoj industrijskoj revoluciji je bilo da rad ljudski menja mašina. Ovde, 4 revolucije kasnije, se čovjek spaja sa mašinom. I koliko god to deluje nehumano, i koliko god to deluje opasno, to je sudbina. I mi, što duže odlažemo spoznaju te sudbine, mi sami sebi rezervišemo mesto negde na nekom posljednjem vagonu tog digitalnog voza. Dok god odbijamo tu činjenicu. To može zaista da se čini pa kako, dehumanizacija i tako dalje, ali cilj te revolucije da se spoje ljudska bića, veštačka takozvana inteligencija i automatizovani sistemi, drugim rečima digitalizovani sistemi i proizvodnje i distribucije i prodaje i financija, da se spajaju bukvalno fizički sa ljudskim bićima. Kroz, znači, neke interfejs konekcije kroz algoritme koji mogu da prihvate i ljudski organizmi i ti novo nastajući digitalni organizmi. Znači, ovo sad zvala se zvuči našoj slušnosti kao teški science fiction. Međutim, to je u procesu tako jednog snažnog nadiranja i tako jednog, kako kažem, sveopšteg nadiranja. Da vi, na primjer, u Indiji imate sada proces u kome se 1,1 milijarda stanovnika digitalizuje. Znači, oni nisu imali lične karte. Sad će da imaju čipove. Ovo što ste imali opresno.
Ono što imaju sada Finci i to masovno rade.
Oni će da imaju čipove i da budu čipovani i oni će tako biti identifikovani. 1,100 milijardi ljudi negde na nekom delu planete će biti svi uvezani u neku centralno ljudsko veštačku inteligenciju. I oni to rade. Tu, ko to hoće da uradi, hoće da ih digitalizuje velika francuska kompanija i velika engleska kompanija.
Oni će ih time i kontrolisati, i ta velika francuska kompanija.
To je velika verovatnoća. Međutim, su se Indusi pokazali neverovatno mudar, verovatno pametan i neverovatno plemenit narod. Jer su oni uspeli da se otresu te britanske kolonijalne sile i dominacije na najinteligentniji način na ovoj planeti, zahvaljujući naravno tome što ih ima 1,300 milijuna, gde je Gandhi poveo, znači, nenasilni otpor. I time pokazao celoj planeti o čemu se u stvari radi u ljudskom biću. Da nisu sva ljudska bića nasilna, krvoločna i ubistvena kao što su Britanci pokazali u Indiji. Nego da u sebi imaju to. Tu plemenitosti, to je jedna velika plemenita
kultura. Kad već spominjete plemenitost, ima li plemenitosti u digitalnoj eri?
Kako da ne? Gledajte, digitalna tehnologija i digitalizacija u stvari u to novo agregatno stanje prevodi sve što je ljudska zajednica u svojoj istoriji dosegla do sada. Prvenstveno u umetničkom, filozofskom i ovom, da kažemo, praktičnom ljudskom delovanju. Znači, celu inženjeriju, celu filozofiju, celu estetiku, celu umetnost vi ćete sad moći na pritisak dugmeta. Vi šetate kroz Ermitraž satima i gledate šta god doćete i pritisnete i za svaku sliku vi imate objašnjenje. Pa molim vas, to plemenito?
Dobro.
3800 univerziteta u Americi, u svaki možete doći u svaku njihovu biblioteku i digitalno da vidite, primjer, govor Lincolna, ne znam, ovamo Martina Luthera Kinga, to je oplemenjivanje, jedno, prosto ne pojmeo. S druge strane, vi imate vaš mobilni uređaj, vi ste u neprestanom kontaktu sa vašim ličnim lekarom, koji je, by the way, što bi se reklo, veštačka inteligencija. I on vam šalje plemenite informacije o tome, preterali ste danas, nemojte, stanite malo. I vi ćete slušati vaš telefon. Dok vas ne čipuju, pa onda nema da slušate, ona samo ukine ono pritisak, malo spusti i tako dalje. Tako da u tom smislu, naravno da tu postoji ogroman potencijal za oplemenjivanje celog ljudskog roda i svakog pojedinca ponaosob. A pogotovo ako on ima želju da se oplemenjuje. Taj digitalni svet mu pruža neverovatni spektar mogućnosti, jer već sada u toj virtuelnoj digitalnoj sferi, ako zamislimo da je to jedan kosmos za sebe, znači raznih podataka, data, binarnih kodova, znači više ima elemenata u toj digitalnoj sferi nego što ima prebrojenih elemenata, ne ovih Mendeljeve skale, nego pojedinačnih elemenata u majici prirodi. Znači ta digitalna sfera je već veća od zemljine majke kugle zemaljske. Već je veća. A sad zamislite da 10-20 godina kad se rode nove potpuno generacije u potpunom digitalnom okruženju, koliko će oni moći da komuniciraju sa tim kosmosom i koliko će taj kosmos biti u stvari odrednica njihovog života. Ne samo neki paralelni svet, nego svet u kome oni jednostavno moraju da opstanu. Naravno, taj svet ima i mnogo...
A koje su zamke? Ako će me putem čipa detektovati gde god da odem, na koji način će se to odraziti na slobodu?
Pa zamke kroz ceo ljudski rod, prosto da podsjetimo na slušalce da je čovek kao čovek, kao biće, opet malo pre smo govorili o Gandiju i mirotvorenju, čovek od početka svog postojanja zauzet po poslom ubijanja drugog čoveka. I drugi posao kojim je zauzet je osvajanjem slobode. Znači, ko čovjek od kada postoji na planeti, on osvaja neku slobodu. Tako da je u svakom stepenu tog razvoja civilizacije osvajanje slobode bila jedna od ključnih dometa ili ciljeva i metod osvajanja slobode se razlikovao u digitalnom okruženju. Znači, postoji ta velika zamka, odgovor na vaše pitanje, jeste da kao u nekom orvelijanskom svetu se moć centralizuju nekoliko vrlo snažnih, prosto nezamislivo snažnih svetskih centara i ka tome stvar ide. Ako ovi drugi procesi koji to mogu da izbalansiraju ne uspeju to da na neki način demfuju, da ga uravnoteže kroz sisteme međunarodnih organizacija kao što su Sjedinjene Nacije i tako dalje i kroz razne naučne međunarodne organizacije i sve to zajedno, ako ta snaga ne bude dovoljno jaka da zaustavi ovu koncentraciju koje smo mi sad svjedoci i žrtve, onda su opasnosti ogromne. Onda su opasnosti ogromne da se planeta pretvori u stvari u ono što je Orwell i predvideo, to je planetu ogromnog broja, znači robova i jednog malog broja elitne jedne grupacije nadnacionalne koja vlada svim procesima na ovoj planeti. Naravno, čovjek se bori za svoju slobodu i ja sam ubeđen da se to neće desiti.
Bez obzira što mnogi teoretičari idu ka tome da će se to zapravo desiti.
I upozoravaju na vreme. Upozorava da. I Hawking, upozorava i Bill Gates, upozorava i Elon Musk, vlasnik Tesla i tako dalje. Znači, to su ljudi koji već posjeduju veštačku inteligenciju u njihovim laboratorijama kao gotovu završenu stvar, ona nije puštena u javnost. Znači, oni videvši šta su doživjeli od tog procesa, oni upozoravaju ljudski rod da je to prva, naredna, ogromna i možda kataklizmična opasnost za poredak na planeti, koja, ako se na neki način ne kontroliše, ona može da uništi planetu. Isto je bilo sa otkrićem atomske energije, podsjećam i vas i naše slušalce. Znači, u jednom trenutku tokom kubanske krize planeta Zemlja je došla 2 sata pred uništenje cele planete. Znači, bilo je falilo 2 sata da ovi ne ispritiskaju dugma i rasture celu planetu param parča. To je znači bilo 61. godine.
Da.
I svet je bio potpuno konsterniran tim strahom od atomskog uništenja. Posle toga mi imamo permanentni strah, ovde eksplodira jedna atomska, ovde druga, ovde Černobil, ovde ovo, ovde
ali
zagađenje.
Ali mi i danas živimo i tako, u strahu od globalnog nuklearnog rata.
I danas živimo u istom tom strahu, ali vi ste videli. Vi ste videli da još uvek te strukture moći vrlo pažljivo se odnose prema toj atomskoj moći. Glavni strah je da se kao teroristi ne dočepaju tih malih atomskih bombi.
Da.
Ali ovi veliki arsenali su izuzetno dobro čuvani i oni se svi zajedno poučeni kubanskom krizom izuzetno dobro paze od toga da ne naprave neki nepromišljeni potez na tom nivou. Tako da će, mislim, slična stvar da bude sa veštačkom inteligencijom. Znači, moraće da se ustanovi da ako se ta stvar pusti u jedan viši nivo, gotovo je. Znači, moraće se napravi jedan, kako da kažem, nivo 23 kao emisija, preko kog ne sme da se uđe sa tom.
A hoće li to mi takvom digitalnom svetu, a vi ste, vidim, optimista, da će on uspeti da služi čoveku? Da li će tom digitalnom svetu biti potrebno ovoliko milijardi ljudi?
Da, to su sve odlična pitanja, zaista, jer svet je zajednica, to je McLuhan rekao, znači globalno selo. Mi smo od njega postali svesni da smo svi jedno, smo jedna mala, bedna planetica u ogromnom kosmosu, ali divna planeta, plava planeta, je mnogo lepa kad se slika s meseca i tako dalje, baš onako predivna. Tako da ta svest je ekološka i sve to, vidite koliko su jaki procesi koji kontriraju tim procesima destrukcije. Svuda u svetu mladi se bune i stari se bune, svi se bune protiv te odvratne zagađivanja i tako dalje. Pa se Kinezi kao država su rekli, mi ćemo za 17 godina da budemo najčistiji narod kao država, kao ekološki na planeti. A do juče su najprljaviji. Pasi, i oni će to da urade. Znači, imate 1.400.000.000 ljudi koji su dobili partijsku direktivu i oni će to da sprovedu. Znači, to nije svejedno da vi jednu četvrtinu planete imate regulisanu. Razumete? Znači, postoje stalni procesi, pa nisu ni Rusi daleko, mislim, nisu ni oni toliko nekulturni kao neki ovi kulturni, neki drugi narodi, da na taj način vrše destrukciju planete. Oni vrše ekološku destrukciju 1-1, to su strašne pustoši ekološke u Rusiji samoj, još od Sovjetskog saveza. Ali generalno su voljni da na nivou planete prave neke kompromise. I sad vidite, Kinezi time što predvode u ovome, oni će da predvode u ovom veku kao što je predviđeno. Oni će predvoditi ovaj vek, ne više Amerikanci. Jer oni nemaju to što nemaju. Jer vidite, gospođa Merkel je pre neki dan rekla kad je Trump protutnjao, mi sad moramo samo sebe da se pouzdamo. Ne možemo više na ove Amerikance, oni su postali malo nesigurni. Pa se kad to kaže nemački kancelar, koji dan danas...
A što ukoliko ste neki nesigurni Amerikanac? A vi svesni smo da to ide, da koncentracija ide, da je digitalizacija povezana i sa kapitalom, da bez novca nema digitalizacije.
Jeste, međutim, evo kazat ćemo ovo. Mnogi u Americi misle da će recimo Mark Zuckerberg da bude jedan naredni predsjednik Amerike. Dakle. Jer Kennedy je bio predsjednik koji je televizijski predsjednik. Prvi predsjednik televizijske ere. Prvi rođen u 20. veku američki predsjednik. Bill Clinton je bio proizvod hippie ere, znači rock muzike. Obama je bio proizvod internet ere. Ovaj sadašnji Trump je Twitter era. A sljedeća era, znači koju Facebook gura, će iznaditi takvog predsjednika. A taj budući predsjednik sad pravi radne ambijente u kome on nema kancelariju. On, koji je vredan 80 milijardi dolara, nema kancelariju. Nego radi zajedno sa svojim radnicima. Pa šta je to nego samoupravljanje? U nekom višem smislu.
Ali za elitu?
Pa čekajte, možda nije elita nego avangarda.
Dobro.
Znate, jer nekada avangarda su bili komunisti.
Da.
Recimo u nekom poretku starom. Tako, rušili su kraljevine. Sad ovaj ruši nešto drugo. Mi ne znamo još ni šta. Kako ruši? Tako da hoću joj kažem da u ljudskim tim procesima društvenim postoje permanentno te tokovi koji su progresivni. Možda više ta reč je adekvatna, pošto je to reč koja pripada modernizmu. Modernizam je stremio ka progresu. I otklanjao je kočnice progresa. To je bio cilj modernizma. I kroz sve ove političke i ideološke pokrete. A ovo vreme, koje čak više nije ni postmodernizam, nego je sad taj digitalno vreme, jel tako? Ona ima svoje elite, kao što ste dobro rekli, i svoje avangarde. Znači, avangarde u digitalnom vremenu su te snage koje shvataju važnost kao mask, kao ovaj. Znači, ograničavanje veštačke inteligencije. Shvataju važnost ekološkog zdravlja planete. Shvataju važnost nekih sloboda radničkih, ako ćemo to da kažemo. Ili bar komfora u kome radnici treba da rade, a ne kao robovi. Znači, postoje vrlo snažne te društvene ti tokovi koji to shvataju i na tome rade i u to ulažaju novac. A sutra će da ulože i ozbiljne infrastrukturne snage i energije da to tako bude. Tako da to su ti procesi koje mi možda ne vidimo od ove silne halabuke ovih jeftinih medijskih senzacija, lažnih vesti, alternativnih činjenica, bulevarskih časopisa, korumpiranih političara koji hoćete, ima koliko hoćete na sve strane ove planete. I ima i korumpiranih biznismena, ima korumpiranih i radnika, ali vi generalno uvek ste imali na planeti, uvek ste imali te progresivne neke tokove koji su planetu uspevali maltene sa ivice da vrate na neki tok koji je omogućio sljedeću etapu.
Samo još jedno pitanje, profesore. Moja, a verujem i inteligencija mnogih na svetu se ne može porediti sa nekom veštačkom inteligencijom. Hoće li ta veštačka inteligencija mene doživjeti ko potrošača resursa i ukinuti me?
Ha, dobro ste. Vidite, tu vi govorite o onoj sceni čuveno iz filma Odiseja u svemeru. Svi se sećaju ko su gledali, to je onaj Hulk, čuveni da. Kompjuter, koji je pokušao, što ste vi rekli, da pogasi one kosmonaute, astronaute i da on zavlada tamo, je li tako? Međutim, vidjeli ste da je čovjek na njega ugasio na kraju. Znači, to je bila bitka, opet Kubrikovski napravljena, fantastično, dramatički, režiserski, ali pobedio čovjek. Znači, to je tad već Arthur Clarke, veliki science fiction autor i pisac i futurista, predvideo tu borbu između veštačke inteligencije, oličenu u tom HAL superkompjuteru, i čoveka, treniranog astronauta, intelektualca, koji je na zadatku. Znači, tu je ključna reč, na zadatku. Znači, dok god ljudski rod ima dovoljno specifične težine, da ima dovoljno ljudi na zadatku koji organizuju druge ljude, dotle će moći da organizuju veštačku inteligenciju. Jer uvek će, kako da kažem, biti ta mogućnost da se tu isključi. J'aimerais tant voir cette crise, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama.
Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Ecco.
Ko te zna?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Oprezna.
Tamara Žeželj, Oprezna.
Srce, Omiško prut. Ko te zna?
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Eko.
10 sati i 42 minuta, profesor dr. Stanko Crnobrnja, sagovornik današnje Agore, i na samom kraju razgovaramo ne samo o medijskim strategijama i o tome šta bi sve trebalo raditi u okviru radne grupe, nego i o imidžu Srbije u svetu i ogromnom pritisku koji već godinama opterećuje Srbiju.
Mi smo gubitnici. I mi smo uspeli sebi taj salto mortale u ovim generacijama da napravimo, da nas svet čita kao zločince i gubitnici. I to je naša jeziva karma. Da iz ovog raspada Jugoslavije mi izađemo takvi. Što je potpuno isto nesuvislo. Ali jednostavno nismo se spremili. Nismo se spremili za tu celu situaciju. Kako treba. I sad, pasak se provuku Hrvati, jedno ih u Evropskoj uniji. Tako? Provuku se bez te etikete. Iako, mislim, šta da pričam.
Da li je neko hteo da se oni provuku?
Pa naravno to.
A neko hteo da mi budemo to što jesmo?
Pa hteo ovaj gospodin što je preminuo, premijer, ovaj kancelar Nemačke Kohl, koji je preminuo nedavno. On je to hteo, on je imao tu agendu. I on je to isproveo. Znači, neki ljudi su imali, tako sad da ne ulazimo baš u ta sitna creva te politike, znate. Ali generalno, ja ću pravim malo neko poređenje kako, gde smo mi danas. Danas smo u toj situaciji da i ovi sada, ti mlađi političari, jednostavno nose taj krst na leđima. Veliki broj njih su iz tog vremena kad se taj krst i pravio. Da budemo i tu otvoreni. Tako, neki od njih su već 30 godina u politici. Jer ništa drugo nisu ni radili. Prema tome, imaju neki udeo u tome zašto mi sad nosimo taj krst, svi zajedno kao narod, ili tako. Prema tome, u tom smislu za nas postoji kao za naciju, postoji jedan veliki, možda i dug period tog nekoga pročišćavanja naše sopstvene svesti o tome šta smo mi to sve prošli, zašto se to sve nama dešava i šta mi stvari možemo da uradimo da bi to na neki način prevazišli i došli u poziciju neke ravnopravnosti.
I koliko nam tu mogu pomoći mediji? Ali današnji srpski kako jesu?
Tu mediji mogu da nam pomognu beskrajno kada bi hteli, zato što mediji mogu da vrše tu funkciju kohezije u jednom društvu. I da pomognu da se stekne u stvari jedan zajednički stav o bar nekim ključnim pitanjima. Međutim, ono što naši mediji danas rade, oni u stvari svađaju narod. A ako ne svađaju, oni ga uznemiruju. Mislim, na ove medije, te komercijalne takozvane i te bulevarske. Znači, to je ili uznemiravanje naroda ili svađanje naroda, odnosno kroz političke te partije. Znači, nikako ne rade na jednom primirivanju, na nalaženju neke zajedničke nacionalne platforme, nekog zajedničkog konsensusa oko nekih stvari koje bi trebalo svi da doprinesemo tim stvarima.
Pominjete taj zajednički konsensus. Za vas, recimo, koji su prioriteti? I kako biste vi odredili te prioritete?
Pa gledajte, upravo sad vi ste krenuli s tim pitanjem o medijima. Ja sam sad u toj komisiji. Znači, jedan od glavnih u stvari prioriteta jeste da se obrazovanje i mediji učine potpuno savremenim i slobodnim. Da oni budu potpuno slobodni, da ne bude uopšte...
Hoće li vam to političari dozvoliti?
E pa to treba mi da napravo konsensus. Da ne moraju što da dozvoljavaju, to je tako. To je van politike. To mora bude van politike. Jedno duže vreme, ja neću kažem da su slobodni mediji u Americi, daleko od toga, ali su mnogo slobodniji nego u Srbiji. Jer ima mnogo medija koji su potpuno slobodni. I na internetu i svuda i tako da ima mnogo više medija. Znači, mi moramo napraviti konsensus da obrazovanje, uvođenje mladih ljudi u sistem bude potpuno jasno postavljeno bez ikakvih dilema da je to tako i bez neprestanih ovih reformi nečega. Postavljamo ga i guramo ga sledećih 20 godina. Da znamo da smo ga povedali. Jer ako ste primetili, naše društvo je u permanentnom procesu reformi svega. I to je isto jedno uznemirenje neviđenih razmera. Da vi stalno imate reformiranje socijalnog, zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema, visokoškolskog sistema, sporta, sistema privatnog vlasništva, vlasništva uopšte, sistema medija, stalno reformišete. To je prosto jedna nemoguća situacija. Znači, mi moramo da kažemo konsensus. To reformišemo u roku 6 meseci. Reformišemo i tu stanemo. I to tako primjenjujemo. Mi moramo to da počnemo da radimo. A ne da stalno radimo jednu istu stvar, a to je da najavljujemo promene koje će doći, koje nikad možda i ne dođu, a u među vremenu se dešava jedna velika, u stvari, velika korupcija svih standarda, morala i načina življenja. Zato mi moramo taj konsensus da napravimo. Da, teramo korupciju na svim nivoima i svim pojavnim oblicima i da prestanemo da non stop traumatizujemo društvo neprestanim kao šator inovacijama. Nego moramo da dođemo do toga šta je to društvo. Znači, obrazovni sistem je ovakav, mediji su ovakvi, financije su ovakve, vlasništvo je ovakvo. Ćao! Vidite, ta javna preduzeća, njih 24 famozne, oni se vuku kao neki fantomi iz 20 godina, ne možete rešiti šta ćemo s njima. Znači, alo, preko je to država možda sebi priušti, sem naša. Znači, moramo neke stvari, stop korupciji, stop tom neprestanom ludilu i to, kažemo, to ćemo tako da radimo. Naravno, da, što vi kažete, političari to neće dozvoliti, jer onda njima se gubi razlog za svakodnevnu tu sitnu politiku. Ja, tako da je to vrlo, vrlo, vrlo teško.
Jesu... A RTS?
Gledajte, RTS gde vi pripadate i na kome se nalazimo, u kome se sad nalazimo i na talasima smo RTS-a i nije lepo da se u domaćinskoj kući kad ste u gostima nešto tu kritikuju, ja neću da kritikujem, samo hoću da kažem.
Ali ovo je i vaša kuća.
Jeste, kako da ne, ja sam uložio mnoge godine u kako kažem, u dobrobit ove kuće zarad naših slušalaca i zarad nas i gledalaca, ali hoću da kažem da i RTS kao sistem, apsolutno vidim da on to sam nekako prepoznaje, mora se reformiše, ne može da bude to ista ona kuća koja je postojala 1969. godine. Isto strukturirana. Znači, ona mora da se prilagodi vremenu u kome sad egzistira. To ću jedino da kažem. Znači, mora da pretrpi neke promene. Ja, neke kolege, mi znamo koje su to promene, ali sad stvarno možda nije trenutak. Mi sad popujemo, znate, i da mi sad govorimo i trenutnim kolegama i ljudima koji se time bave, imaju briga preko glave, ali RTS mora da se formiše, prosto mora. Jer vidite, samo ću vam reći jednu stvar. U ovom prethodnom strategiji i prethodnom zakonu bilo je predviđeno da Srbija dobije 6 da kako kažem, lokalnih javnih servisa. I time bi se ovaj masakr prenebregao koji sam opisivao na početku našeg susreta. Ali se to nije desilo. I znači, na sebe je RTS prihvatio sve to što treba od tih 6 javnih servisa da uradi. Nemoguća misija. Znači, on mora da se reformiše. Ta stvar mora da se reformiše. A vidite, mi smo stalno u reformama. Pa vidite, i to je to. Znači, moramo jednom da kažemo, ovako će, bude i to. A ne da te neke stvari vučemo beskreno, da ne presečemo šta je, a ove druge stvari da neprestano tumbamo iz jednog agregatnog stanja u drugu. Tako da su to mnogo teške stvari, ali nisu nemoguće, znate. Nisu nemoguće. Potrebno je, ja mislim, samo, kako kažem, malo više samopoštovanja u stvari.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali, bio vrlo interesantan razgovor, što vaša pitanja bila sjajna.
Hvala vama na učešću u današnjoj Agori.
Per uno che come me sa quante parole belle potrebbe trovare, ma se si tratta di noi il pensiero diventa subito emozione, tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare, mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciarsi dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore.
10:52 o kvalitetu tona brinuo je Milenko Mićanović. Muzika u izboru muzičkog urednika Predraga Vasić, organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku ostanite uz emisiju Večiti drugi.